У нашій студії гендиректор цього підприємства Віктор Вишньов. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, пане Вікторе, поговоримо про ось таку цікаву новину. Ми з колегами її роздивлялися уже з 6 вересня в нашій редакції, коли з'явилася новина про те, що відбулася презентація першої в світі системи аукціонів. Це, власне, наша українська система аукціонів СЕТАМ, яка використовує криптографічну технологію блокчейн. От я вперше слово блокчейн почула, коли вперше дізналася про існування біткоїнів. І блокчейн – це технологія, яка використовується, я не знаю, як це правильно пояснити, щоб захистити біткоїни як валюту. А можливо, ви зможете пояснити, навіщо цей блокчейн і ця криптографічна технологія для українських аукціонів?
Ну, по-перше, технологія використовується для того, щоб захистити, в принципі, будь-який набір даних.
Тобто це фактично що, як замок, як програма захисту? З чим це можна порівняти для слухачів, які не розбираються в технологіях?
Це фактично, ну, уявіть собі вузликове письмо. Ви щось занотували, ви зробили якусь там помітку, і ви її не можете стерти. Тобто вона зафіксована раз і назавжди. Далі ви робите якісь зміни. Зміни записуються поверх того, що вже було. І кожного разу фіксується стан системи. Тобто таким чином ви не можете повернутися до первинного стану і змінити щось на початку. Тобто всі дії по змінам в системі...
Всі ходи записані, так?
Так, ага, фактично всі ходи записані.
Тобто це, грубо кажучи, алгоритм, який фіксується, і таким чином неможливо підробити код, чи від чого це захищає?
Так, неможливо взагалі підробити, щось змінити без того, щоб в системі появилася інформація, що той чи інший юзер щось зробив в системі. Для чого ми використовуємо цю систему? Ми її використовуємо для фіксації ставок учасників під час торгів. Таким чином ми технічно гарантуємо нашим учасникам чесність та неможливість будь-кому з адміністраторів або з сторонніх осіб будь-яким чином втрутитись у роботу системи.
Ставки ці таємні. От я пам'ятаю аукціони, гучні аукціони, які проводив, наприклад, Фонд державного майна України, той же Криворіжсталь. Тобто учасники аукціону, які хотіли купити цей металургійний гігант, вони подавали у конвертиках свої пропозиції, їх розкривали на конкурсі і опа, виявляли, хто ж подав найвищу пропозицію. Мені здавалося, ця система дуже дивною, так? Ну, далі були торги, ясно, там можна було підвищувати ставки, але це мене дивувало. То тут на старті всі знають, з якою хто стартову позицію виходить? Чи?
Так, в тому ти річ, що у нас повністю відкритий аукціон, власне, з 2014 році ми в такому форматі працюємо, всі бачать ставки, які ставляться в режимі онлайн. Ви навіть можете не реєструватися на аукціон, але в режимі спостерігача подивитися, хто які ставки ставлять.
Ну, і зважити свої ресурси, чи брати участь в цьому чині, так?
Звичайно. І на сьогоднішній день ми розмістили ще ноду аудита у громадській організації Фонд Східна Європа. На сьогоднішній день розгорнутий портал blockchain.gov.ua, де ви можете, скопіювавши за спеціальним значком, позначкою на своїй ставці хеш-код, тобто кожній ставці присвоюється певний хеш-код у блокчейні, ви можете це скопіювати, перейти на той портал, ввести у спеціальне поле даний хеш-код і перевірити, вам дійсно підтвердить, що у той час така ставка по такому лоту була прийнята. Угу. Тобто повністю відобразиться інформація, яка записана в блокчейні.
Ну, а далі як торги, до речі, самі відбуваються? От зробили всі ставки, і далі що?
Торги йдуть на підвищення. Тобто,
Хто підвищує? Система сама, так?
Ні, самі учасники. Є початкова ціна. Так? І, відповідно, далі вже торгуються самі учасники, хто дасть найбільшу ціну, то і виграє.
А ось ця ідея використовувати технологію блокчейн для захисту, власне, цих торгів, вона з чим пов'язана? Не вже пробували підробити якісь результати і втрутитись у роботу системи?
Власне, ідея у нас появилася ще доволі давно. В принципі, ми намагаємося йти в ногу з технологіями. І вважаємо, що наша мета, як найбільшого аукціону в країні, державного підприємства, це гарантувати повну безпеку. Тому, коли ми оцінювали, куди нам треба рухатися, то одразу спала на думку ідея перейти на використання технології блокчейн. І після того, як ми ще знайшли американських партнерів, які погодилися нам у цьому допомагати, то ми, звичайно, обрали цей шлях.
І щоб, знову таки, слухачам, які не дуже розбираються в технологіях, це зрозуміти, перехід на блокчейн – це означає якусь дуже глобальну зміну, це дорого для держпідприємства. Що конкретно довелося змінити? Чи ви посадили, не знаю, спеціально навчених програмістів, які переписали код? Ну, запитання, може, дуже наївне, але, власне, поясніть з точки зору процедури, що сталося.
З точки зору правил торгів для користувачів нічого не змінилося. Додалася лише функція перевірки додаткової їхніх ставок. Що стосується діяльності державного підприємства, то нам це не коштувало нічого, бо ми співпрацювали разом з американськими колегами, які надали платформу, розроблену ними, це американська компанія Bitfury, вони розробили платформу Exonum, власне, куди ми інтегрувалися. Ну, і, звичайно, робота наших фахівців, IT-фахівців і робота фахівців Bitfury, це спільно їхній доробок.
Це дорого?
Я ж кажу, що нам це не коштувало нічого. Mm-hmm. Таким чином, Україна фактично отримала доступ до провідних технологій світових і нічого за це не сплатила.
От цікаво, як про цю технологію говорить Олександр Риженко. До речі, ми вчора з ним бачилися. Олександр Риженко, голова Державної агенції з питань електронного врядування. У Вінниці вчора був форум, присвячений демократії даних, тобто демократії в епоху, коли бази даних накопичуються, що з ними відбувається, це окрема історія. Так от він пише, що ця технологія, якій довіряє весь світ, оскільки її не можна обманути. Ну, а скажіть, але спроби бувають? От принаймні, от ви зараз почали працювати по цій технології блокчейн. Були спроби, як ви вважаєте?
Це просто неможливо, бо кожний блок, ну, якби в самому блокчейні йде фіксування блоків. Для того, щоб щось
зламати, можна?
Щоб змінити щось в попередньому блоці, необхідно фактично розпакувати всі інші блоки, так це умовно кажучи. Угу. Для того, щоб це зробити, необхідно мати потужності більше, ніж наявні в мережі всіх обчислювальних машин, які на сьогоднішній день є в мережі біткоїн. Угу. Біткоїн-блокчейні. Тобто це дуже великі потужності, якими ніхто в світі не володіє, бо на сьогоднішній день у блокчейні знаходяться потужності комп'ютерів по всьому світу. Тобто це просто неможливо.
Ну гаразд, вірус Петя або брат віруса Петі може поламати цю систему?
Ні, на сьогоднішній день навіть оголошена величезна якась там винагорода за те, щоб можна було зламати блокчейн, але ніхто не може це зробити.
І, до речі, якщо говоримо про блокчейн, ось таке запитання, покупки на цих аукціонах арештованого майна можна робити за біткоїни? Чи тільки гривнями можна розраховуватися?
Ні, ми працюємо в правовому полі нашої держави, у нас визначена державна грошова одиниця гривня, відповідно, всі розрахунки можуть робитися лише у гривні.
Ну, а в Японії, наприклад, подібні аукціони, якщо ви знаєте, можна, мені так здається, що можна купити і за єни, і за біткоїни, так? Там, здається, Національний банк Японії якось врегулював це питання.
Так, деякі національні банки, Японія точно визнавала, що це є платіжним засобом. Uh-huh. Якщо будуть якісь позиції нові від Національного банку, але все ж таки у нас у національному регулюванні розрахунковим валютою є гривня, тому навіть розрахунки в іноземній валюті неможливі через.
Ну, але розмови про це ведуться. Періодично Національний банк виходить з такими пространними російською мовою коментарями щодо криптовалют взагалі і до біткоїнів. От ваша експертна думка, вже настав в той час, коли в Україні можна запроваджувати криптовалюту на рівні із гривнею?
Питання в тому, що криптовалюти, вони не піддаються якомусь національному регулюванню. Вони вже є на сьогоднішній день у нашому повсякденному житті. Існують компанії, які здійснюють обмін криптовалют на будь-яку грошову одиницю.
На гривню, наприклад, так?
В тому числі на гривню. Вони дійсно існують і на території України. Це може бути навіть, я чув нещодавно, що є компанії у світі, які займаються обміном навіть криптовалют на інші товари, вже такі, ну, наприклад, сировинні, тобто як золото, нафта і так далі. Тобто, в принципі, це нормальний процес, і якщо вона визнається по всьому світу, то, ну, напевно, щось якесь національне регулювання, воно додаткової ваги не надасть. Якщо люди вже це використовують, то треба зафіксувати статус-кво, який є.
Нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. Ми говоримо про вдосконалення системи торгів, електронних торгів арештованим майном СЕТАМ. У нашій студії гендиректор цього держпідприємства СЕТАМ Віктор Вишньов. 9:47 на студійному годиннику. Нагадаю, що у нашій студії є телефон прямого ефіру 0800 750 490. Це безкоштовний номер телефону. Ви можете телефонувати до нашої студії безкоштовно із мобільних, і зі стаціонарних телефонів. Можливо, у вас є запитання до нашого гостя. Ми продовжимо розмову. Я думаю, варто поставити запитання, яке могло би бути мінус першим у нашій розмові, для тих, хто не дуже добре розуміє, що ж це за електронні торги і чим саме вони торгують, чим саме, що саме можна купити на електронних торгах СЕТАМ, і хто саме може це зробити. Чи може це бути будь-хто з наших слухачів, наприклад?
Так, торгуємо ми будь-чим, тобто будь-якими видами майна, яке передається за рішенням суду на реалізацію. І, по-друге, це у нас друга така частина – це добровільна реалізація. Ми співпрацюємо в рамках добровільної реалізації з банківськими установами. Серед банківських замовників у нас Приватбанк, Ощадбанк, Укргаз, Укрексім, ВТБ-банк, тобто, в принципі, такі найбільші системні банки України. Далі ми пішли у співпрацю з органами місцевого самоврядування, з комунальними підприємствами, державними підприємствами, бо для них є дуже важливим питанням отримання додаткових коштів. А насправді у цих компаній або органів є дуже багато майна, яке вони не використовують фактично, або використовують неефективно. В принципі, його можна було б продати, отримати кошти і спрямувати їх на нагальні потреби або інвестувати в якісь більш цікаві проекти.
А що раніше з цим майном відбувалося до того, як його почали на електронних торгах продавати? Коли його почали продавати і де воно лежало і кому йшло в руки раніше?
Його продавали зазвичай на конкурсній основі, вибирали місцеву товарну біржу, якусь, яка на конкурсній основі його мала продати. Але ефективність таких бірж, вона на сьогоднішній день є дуже низькою. Ну, приклад, ми нещодавно там співпрацюючи з органами місцевого врядування Івано-Франківської області, вони виставляли два старі автомобілі Мерседеси на продаж. І я побачив просто у новинах, що там відбуваються треті торги на місцевій біржі, все не можуть їх продати, що ж робити. Ми зателефонували, запропонували свої послуги. Продали ми їх з перших торгів із підняттям ціни на 10%. Тобто, в принципі, це вихід для багатьох. По-перше, ми є державним підприємством, тобто це гарантія того, що все відбувається максимально чесно. По-друге, ми дійсно маємо одну з найбільших клієнтських баз у країні. Тобто, ви можете бути впевненим, що той чи інший товар, яким вами був запропонований до продажу, він інформація про торги, вона дістанеться до кінцевого покупця, який дійсно хоче купити.
А що окрім мерседесів?
Дуже багато всього. Нерухомість, будь-яке рухоме майно, електроніка, одежа. Тобто торгуємо всім, що буде запропоновано.
Ну, я ще згадала про зайве надлишкове майно в органах державної влади, як його не поспішають продавати в Україні. От бачила, у Великій Британії була у відрядженні, як продають приміщення, ну, аналог наших обласних рад і обласних державних адміністрацій, там це інакше називається. І чому продають? Тому що скорочують фізично робочі місця. Тобто не скорочують посади і людей, а скорочують робочі місця. Я маю на увазі столи письмові, які стоять в цих органах державної або місцевого органах місцевого самоврядування. Я питаю, а куди ж переміщаються ці люди? Каже, та хоч на берег Темзи, бере людина комп'ютер, працює де завгодно, головне виконати список завдань. А якщо вона все ж таки вирішила прийти в офіс, який істотно скорочений, так по метражу, то працює система hot table, тобто гарячий стіл. Ти прийшов самий перший, як чиновник на роботу, сіл за стіл і працюєш, а той, хто прийшов пізніше за тебе, то то той вже мусить таки йти на берег Темзи і виконувати своє робоче завдання, сидячи десь там, де є інтернет. Головне – виконати своє завдання. Тобто потенціал ще великий, ви вважаєте, для торгів, які проводяться там?
Так, звичайно. У нас дійсно безліч державного майна, і саме ті реформи, які на сьогоднішній день заплановані урядом, особливо навантаження по цих реформах на органи місцевого самоврядування, ті питання можна вирішити, розпродавши це надлишкове майно, яке просто нікому... Ну, воно зараз не має того ефективного господаря, який би дійсно ним опікувався так, як треба.
І, до речі, ще важливе питання, як стимулюють органи місцевого самоврядування в Великій Британії продавати оце надлишкове майно? Їм щороку, увага, скорочують бюджет на утримання апарату. От цього року 300 мільйонів там фунтів, то наступного буде лише 280. А як ви, де ви заощадите і що ви продасте, щоб знайти оцю економію на 20 мільйонів, це ваші особисті проблеми. Дякуємо вам дуже за те, що завітали до нас на ефір. Віктор Вішньов, генеральний директор державного підприємства Сетап, був гостем ранкової хвилі на Громадському радіо.